fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafalina no iarabanantsika manakavy a miaraka aminay amin'izao fandarana izao toetsika trany ny fandalinana ny fampianarana eto amin'ity katesisy ity ka mbola andraisantsika ny afatry ny ray masina ho an'ny karemy izay lohevitra iray ao anatin'izay moa ny famafazana sy ny fijinjana. Tamin'ny farany mopera dia niteniny hoe ila mamafy soa ho an'ny fiarahamonina misy atsika isika, zany hoe misy fivana toetsaina tsy maintsy atao manoloana an'ireo zavatra marobe iainantsika kehitriny a, de ilaina ny fivana toetsaina mba afahantsika mamafy soa an'ny fiarahamonina. Fa ao anatin'izay afatra izay ihany koa no hoe Andriamanitra mihitsy a no efa mamafy soa atsika, de andeha izay no horesantsika androany.
Eny ary dia faly miona amintsika mianakavy indray amin'ny alalan'izao fandarana izao a, miarabanao ihany koa Fredelina zay tokoa nytoyan'ny afatra zay napetraky ny papa ray masina ho antsika sy hoe manentana antsika fotsiny faly a, maniraka antsika fotsiny hoe mamafaza soa na amin'ny teny na amin'ny atao na amin'ny hevitra na amin'ny adidy ataonao a, fa Andriamanitra mihitsy a no ohatra ho antsika amin'izany ary tsy mitsahatra izay mamafy soa ho an'ny olona. Io moa fampianarana papa ray masina nalaina tao amin'ny Fratelli Tutti ao amin'ny laharana fa efatra amin'ny dimampolo, dia arak'izany ary dia apresian'ny papa antsika hoe raisoary ny tenin'Andriamanitra fa io ilay Andriamanitra mamafy anao fampianarana, fankahirezana, fananarana sy zavatra maro ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa Andriamanitra mamafy amintsika raisoary ny teny izay afafiny amintsika, fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, izay ny voalazan'ny taratasy ho an'ny Hebreo ny toko faharoambin'ny folo, mahavonjy ny fanahinareo ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fa raika amby roapolo izany hoe ny olona raha te hanana fiainana velona, raha te hanana fiainana mahery ary raha te havonjy ny fanahiny, dia ilay afafin'Andriamanitra ao aminy dia le teny masina io a no raisina sy ivelomana. Zay le Andriamanitra mamafy, fa Andriamanitra mamafy mampirisika antsika ary miantso antsika koa ary mba hompiara-miasa aminy, dia samy mpamafy na Andriamanitra na isika. Io nge le fanentanana tao Masy d'Apôly ao amin'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny faha enina ambin'ny folo izy milaza hoe araroty ireo olona, araroty ny fotoana fa ratsy a izao a androa izao, araroty ny fotoana anaovatsoa. Koa arak'izany ary ao anatin'izao fotoana sy tontolo misy antsika izao a, dia ny famafazatsoa tahaka ny ataon'Andriamanitra amintsika vahoakany zay a no anentanantsika mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika amin'izany. Ho an'ny andrapitso dia ho resantsika hoe inary ny vokatra andrasana. Rehefa mamafy mantsy a dia miaraka amin'ny mamafy a ny mijinja, dia inona ny vokatra andrasana mijinjaina ao anatin'izany. Bravo soa antsika rehetra.
Ao anatin'izay hoe fanaovatsosy famafazana ny soa arak'izay anentanana iray masina antsika izay zany, dia izahana amin'izao karemy izao hoe ireo toetra antsika ratsy ireo ovaintsika ho soa mba afahantsika manasoa ny tenantsika sy manasoa ny mpiarabelona, na ohatra fotsiny ary hoe ireny avonavona ireny hosolontsika hafaliana sy fahaizana mifandray amin'ny olona, na ny hoe ny faniriana tehanambe mba ahafahantsika mizara ho an'ny hafa ihany koa. Izany rehetra izany any dia ezaka tsy maintsy hitozontsika raha tiantsika marina ny iara iasa amin'andriamanitra ao anatin'izay famafazana izay araka ny teny moperateur moa hoe rapidisika handalina misimisy kokoa nomba ny hoe fijinjana dia manao ny mandripitafa ao amin'izay fionana raha nampitozay ndrery
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.